halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban, hirarka efemyada geeska afrika qaarkood, iyo caalamka odhan ood nagala socotaan internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, waa isniin bisha diseembarna ee tahay 13 sannadka 2018 ee sii dhammaanaya. Saacadda afrikada bari xaggiina waa 6:00 aroornimo oo gow ah. Idaacaddeenna Saaka iyo Caalamkana wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona Sahre Cidla Nuur iyo anigoo ah Sahre Cabdi Axmed, balse aan idin xusuusiyey saacaddu afrikada bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo.
qodobadaad idaacaddeeda Saakii Caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a xubnaha cusub ee baarlamaanka Puntland noqonaya oo maanta la filayo in lasoo saaro.
waxaa ka mid ah waxa la yidhaahdo musuqa iyo hagaajinta dhaqaalaha oo ay leeyihiin Puntland, waxay maraysaa meeshii ugu musuq maasuqa badnayd. Qodobkii labaad waxa weeye oo ay u badan yihiin intoo la badan ka hadlaan si amniga, oo ay leeyihiin maaragtay amnigii Puntland faruu ka baxay, ciidamadii waa burbureen, meelo badan waxaa qabsaday ugada sida Daacish iyo Al-Shabaab oo kale, ciidamadii oo maarata ay leeyihiin ciidamo beeleed ay kusoo ururen.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan dhegeystayaal shaqada dowladda Mareykanka oo la filayo in qeyb ahaan ay sii xirnaato bilowga sannadkan cusub ee 2019.
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese warkii dunida.
ugu yaraan 17 qof ayaa ku dhimatay rabshado doorasho la xiriira oo ka dhacay dalka Bangladesh axaddii xalay. Sida booliiska dalkaasi ay ku soo warramayaan, waxaa rabshadahani ay dhaceen xilli Sheekh Xasiina uu caddeystay raahda inuu ku guuleystay doorashadii dalkaasi ka qabsoontay ee ra-iisul wasaarenimo asaga. Natiijada horudhaca ah ee doorashadaasi ayaa muujinayso in ninka la tartamaya ra-iisul wasaarihii hore Xasiina isaguna uu ka dhibca badnaa markii hore, laakiinse dadka ayaa waxa ay sheegeen in markii dambe ay wax isdabamarin dhacday. Waxaa arrinkaasi aada u cambaareeyey kooxaha mucaaradka oo iyagu ku sheegay in natiijada doorashada waqtigan sida ay tahay aysan ahayn sidii loo maleynayey. Hogaamiyaha mucaaradka Kamaal Xuseen ayaa isna wuxuu ugu yeeray doorashadii dhacday axaddii wax lagu shubtay, wuxuuna sheegay inay tahay mid lagu qoslo, natiijadeedana la diidi doono.
qayb ahaan shaqooyinka dowladda Mareykanka ayaa weli xidhan muddo ku dhow 10 cisho, iyada oo aanay u muuqan inay soo afjarmayso kadib markii xal rasmiya laga gaari waayey iskudayga lagu dhexdhexaadinaya madaxweynaha iyo sharci dejiyayaasha. Madaxweyne Donald Trump ayaa ku adkaysanaya inuu helo dalabkiisa ah $100 billion oo uu rabo inuu ku dhiso derbiga xuduudda u dhexaysa Mareykanka iyo Mexico. Sharci dejiyayaasha Mareykanka ee kasoo jeeda xisbiga Dimuqraadiga ayaa soo kordhiyey dhaqaalaha lagu bixinayo amniga xuduudaha, hase ahaatee waxaa si cad arrinkaasi uga soo horjeestay madaxweyne Trump derbigaasi uu ka dhisayo xuduudka. Isticmaalka kharashaadka dowladda Mareykanka ayaa istaagay qayb ahaan 22-kii bishan sii dhammaanaysa ee Diisembar. Saraakiisha aqalka cad ayaa sheegay in wadahadallo la rabay in lagu xaliyo khilaafkaasi miisaaniyadda ka taagani ay burbureen.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, Washington ayaad naga dhegeysanaysaan. xubnaha baarlamaanka cusub ee maamulka Puntland ayaa la filayaa in maanta lagu dhawaaqo. xubnahan baarlamaanka oo tiradoodu ay tahay 66 mudane ayay soo xuleen isimada iyo odayaasha dhaqanka ee Puntland, balse waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey lagu mashquulsanaa xalinta khilaafaadka ka dhex taagnaa xubnaha qaarkood oo ay dad badani ku muransanaayeen, iyada oo beelaha qaarkoodna hal kursi uu u soo magacaabay in ka badan 4 qof. haddaba baarlamaanka cusub ayaa waxa ay dooran doonaan guddoomiyaha baarlamaanka iyo sidoo kale madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisaba. haddaba Sahre Cidla Nuur ayaa wararkii ugu dambeeyey iyo halka ay marayso doorashadaba warbixintan nooga diyaarisay.
magaalada garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland ayaa la ciriciraysa dad aad u tiro badan oo toddobaadyadii ugu dambeeyey ku qulqulayay. Musharaxiinta u tartamaya jagooyinka madaxweynaha iyo ku-xigeenka ayay tiradoodu aad u sii badanaysaa maalinba maalinta ka dambeysa. Wariyaha v o eda Nuux Muuse Birjeeb ayaa ka waramaya tirada musharaxiinta iyo waxyaabaha ay doorashadani kaga duwan tahay kuwii hore.
Saar, maalinba maalinta ka dambeysa musharaxiin fara badan ayaa soo gaaraysa deegaanada Puntland iyagoo ay u badan yihiin musharaxiinta ilaa iyo hadda sharaaxan musharaxiin qurba jooga oo dalka dibaddiisa ka yimid. Marka laga soo bilaabo 1998 oo markii ugu horreysay Puntland la aasaasay oo iminka laga joogo 20 sano, marba markii ka dambeysa waa ay ka duwaneed. Waxaa dareemaysaa inay dadka soo fahmayeen in musharaxiintu ay aad u tiradooda marba marka dambeysa ay sii badanaysay, in dadka doonaya inay u tartamaan xilka madaxweynaha ay aad usoo badanayeen. Duurkan waxa ay kaga sii duwan tahay inay aad tiradooda usii badatay oo ay 30 kor u dhaafayaan oo 40 ay sii galayaan kuwa doonaya inay madaxweynaha noqdaan, halka kuwa kale ee madaxweyne ku-xigeenkana maalmihii ugu dambeeyey, weliba toddobaadkii ugu dambeeyey, aad ayagana u shaaciyeen xilka madaxweyne ku-xigeenka inay doonayaan. Marka eegtid madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka musharaxiinta u sharaxan, maadaama horey loogu guuleysan kari waayey in dadku ay doortaan xildhibaanada, waliyaasha deegaanka iyo madaxweynahaba, sidii caadada ahaan jirta 6 xildhibaan ayaa dooran doona.
Inkastoo ay madaxweynaha iyo ku-xigeenkaba soo dooranayaan xubnaha cusub ee baarlamaanku, haddana waxay magaalooyinka Puntland laga dareemayaa ololaha doorashooyinka, iyadoo musharaxiinta qaarkood ay khudbada u jeedinayaan dadweynaha. Burhaan Axmed Daahir oo ah saxufi iyo cilmi baare ku sugan magaalada Garoowe ayaan weydiiyey qodobada ugu waaweyn ee ilaa hadda ku ololeynayaan musharaxiinta ilaa hadda shaaciyey hankooda.
Badan yihiin maarata mawaadiicda ay kukaan dhigi, laakiin kuwa ugu badan waa intooda badan ay isaga midka yihiin. Saddexda maarata ugu mudan markaan eego waxaa ka mid ah waxa la yidhaahdo musuqa iyo maarata hagaajinta dhaqaalaha, la dagaalanka musuq maasuqa iyo hagaajinta dhaqaalaha oo ay leeyihiin Puntland. Maarata waxay maraysaa meeshii ugu musuq maasuqa badnayd oo mashaariic badan oo waa muhiim ahaa dalka qabsoomi lahaa, waxa weeyaan musuq maasuq darteed bay u fashilmeen. Mushaarooyin lama bixiyo, dhaqaalihii dalka dhan wuu burburay, shaqaalihii dowladda maartay xaqoodii iyo mushaarooyinkoodii lama siiyo, madaxdii waddanka ka shaqeeyay inaysa madaxweynaha hadda tegaya uu ka mid yahay, waxa weeyaan dhaqaalihii dalka waa iska boobeen, hantidii bay maartay urursadeen. Waxyaalahaasaa maaragtay kow oo dhinaca dhaqaalaha iyo musuqmaasuqa. Qodobka labaad waxa weeye oo ay u badan yihiin intooda badan ka hadlaan waxa weeyaan in Puntland ay ka hirgasho 20 sano kabacdi, iyadoo axdigii Puntland markii la aasaasay oo balan tahay 3 sano kabacdi in doorasho qof iyo cod ah ay dhacdo, dad kala tira koobo oo dastuur la sameeyey lana geliyo maartay axsaab. Qodobkaas ilaa hadda inaan lagu guuleysan oo maamuladii u dambeeyey iyo soo maray ku wada fashilmeen, taasina aad bay u campaign gareeya. Qodob kale oo muhiimka ah oo ay ka hadleen in qofkan si kaada waxay xaggii amniga oo ay leeyihiin maaragtay amnigii Puntland faruhu ka baxay, ciidamadii waa burbureen, meelo badan waxaa qabsaday ugada sida Daacish iyo Al-Shabaab oo kale, ciidamadii oo maaragtay ay leeyihiin wax ciidama deeleed bay kusoo urureen. Arrinta ammaanka markii hadlay ay leeyihiin gobollo Puntland ka maqan ayaan maaragtay gacanta maartay Puntland kusoo celin doonaa sida maartay gobolka Shabeelle oo kale. Waa arrimahaas oo ugu mudan oo inta badan isaga mid leekeyi.
Badi musharaxiinta haatan shaaca ka qaaday damacooda ayaa u badan qurba joog Puntland ugu guriyo noqday ka qaybgalka doorashada.
Waxaad moodaa dad badan inay daliilayaan oo leeyihiin qurba joogtu wax xogogaal ma aha, dalka hogaamintooda madaxweynaha u dambeeyey oo kale soo qaadaan oo yidhahdaan maartay 5 sano uu hogaaminayay wax badan baa maartay maamulka iska bedelay oo dib u dhacay ayaa jira. Marka iyagoo arrinta qiil ka dhiganaya, waxaa aad baa maartay dadweynaha caadiga iyo odayaasha iyo marka laga hadlayo musharaxiinta faraha badan iyo ololahooda aad baa looga dayriyaa oo dad badan ay u daliilayaan.
Doorashadan ayaa u muuqata mid aad u adag marka loo eego tirada musharaxiinta iyo sida loogu dhagtaagayo dadka kusoo bixi doona xubnaha baarlamaanka. Cabdisalaan Siciid Faarax oo ka mid a qurba joogta reer Puntland ee haatan ku sugan magaalada Garoowe kana faallooda siyaasadda Soomaaliya iyo Geeska Afrika ayaan weydiiyey sida loo kala saarayo dadka tirada badan ee beeluhu u soo magacaabeen ka mid noqoshada golaha wakiilada Puntland.
Ismada Puntland dhaqanku waxay soo xuli jireen 6 iyo 60 xildhibaan oo iyagu doorta madaxweynaha Puntland, ku-xigeenkiisa iyo guddoonka baarlamaanka. Muddo hore ayay soo xuleen oo bishii hore iyo wixii ka horreeyey xilitaankaasina way dhameeyeen, waxaana loo gudbiyey guddiga khilaafaadka oo maalmihii lasoo dhaafay iyaduna aada iyo aada u shaqeynayey. Waxaana la filayaa saacadaha soo socda guddiga khilaafaadku inay ku dhawaaqaan xubnaha dhabta ah ee wakiilada Puntland kamid noqonaya 66 xildhibaan.
Dadka u dhuun daloola doorashooyinka xilligan ayaa aada u hadal haya inay jiraan lacaga xadhaafa oo lagu bixinayo soo xulidda baarlamaanka iyo sidoo kale kala doorashada musharaxiinta madaxweynayaasha iyo ku-xigeenada. Burhaan Axmed Daahir oo aan weydiiyey hadalhaynta arrimahaasi ayaa aaminsan in laaluushka iyo xudxudashadu ay intaasi ka badan karto marka la ogaado xubnaha dhabta ah ee noqonaya wakiilada Puntland.
Runtii waa ay jirtaa walwal badan ayaana maartay ka jira, aad baana looga hadlaa. Murashaciinta laftigooda ayaa aada uga hadlaa arrimahaas oo ka digaya oo leh maaragtay waa in dhaqankaa la joojiyo. Laakiin waxaa jirta oo xildhibaano badan oo qaarkood maaragtay inkastoo liiskii soo bixin la filayay inay soo baxaan, inay maal geliyeen oo dadaalkooda ay doonayaan beeshooda kaga soo baxaan iyo tartankii ay xubinnimada ku raadinayeen xildhibaanada, in murashaciinta qaarkood ay maal geliyeen oo lacagaha siiyeen anu qaar aan ogahay baa jira, in maaragtay ay lacaga heleen markii ay u tartamayeen maaragtay oo ay murashaciinta qaarkood lacaga ka helaan si ay beelahooda uga soo baxaan. Markay soo baxaanna murashaxii maalgeliyey inuu u codeeyo, sidaas ay ahayd. Waa jira tuhunka iyo eedas loo jeedinaya arrintaas. Laakiin tan ugu sii daran laga baqaya waxa weeye, marka la soo dejiyo liiska murashaxiinta xildhibaanada 66 liiskooda markuu yimaado oo ay murashaxiintu ogaadaan xildhibaanada soo baxay, markaa way walwalku inay bilaabato gorgortanka iyo icode iyo maaragtay wax kale iibsigu markaa inuu yimaado.
Golaha cusub ee baarlamaanka Puntland ayaa marka lagu dhawaaqo kadib dooran doona shirgudoonka golaha, kadibna waxaa bilaabmi doona qabashada araajida musharaxnimada u tartamaya, iyadoo ugu dambeyna laba maalmood oo isxiga cod loo qaadi doono musharaxiinta madaxweynayaasha iyo ku-xigeenada.
Wahagaag Sahar Cidla Nuur ayaa nala socodsiinaysa warbixintaasi. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
subax wanaagsan baan dhegeystayaal idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, qayb ahaan shaqada dowladda Mareykanka ayaa la filayaa inay sii xidhnaato toddobaadkan bilowga ah, iyadoo ay tiradu haatan ku dhowdahay 10 inta ay qayb ahaan howlaha shaqada dowladda Mareykanku ay xidhan yihiin kadib markii ay isku mari waayeen aqalka cad iyo sharci dejiyeyaashu miisaaniyaddii sanadkan. Wariyaha v o da Michael Bowman ayaa ku soo waramaya in madaxweynuhu uu weli ku dhagan yahay rabitaankiisi ahaa in la dhiso derbiga xuduudda Mareykanka iyo Mexico u dhexaysa, halkaasi oo ilmihii labaad oo ka mida dadka magangeliya doonka ah ee la diiwaangeliyey uu ku geeriyooday xarunta ay ciidamada Mareykanku ku hayaan. Warbixinta waxay noo soo koobaysaa Sahra Cabdi Axmed.
Washington ayaa sanadka cusub ee 2019 wuxuu u dhalanayaa iyadoo dowladda ay qayb ahaan xiran tahay aysan jirin xataa wada xaajeedyo u muuqda inay yihiin kuwo lagu furayo dhowaantan. Mick Mulvaney waa madaxa xafiiska maaraynta iyo qarashaadka.
Intaasi
ayay ku egtahay, ma jiraan wada xaajeedyo haray, maxaa yeelay waxaa burburay go'aamadii. Waxaan filaynaa in shaqo joojintan ay xoogaa cabaar ah sii socon doonto. In yar oo dhaqdhaqaaq ah ayaa la filayaa inuu dhaco Khamiista soo socota, markaasi oo dimuqraadiyiinta ay la wareegi doonaan aqlabiyadda aqalka hoose ee wakiilada ee dalka Mareykanka. John Naguse waa xubin ka mid ah xisbiga Republikaanka kuwooda dhowaan la doortay.
We will not only swiftly pass legislation to reopen government, but ensure that government is responsible.
Kaliya ma ahan inaan meel marin doono sharci u ogolaanaya sharci dejiyeyaasha inay dib u furaan dowladda ee, laakiin sidoo kale waxaan xaqiijin doonaa in arrinkan ay dowladda mas-uulka ahayd. Qarashaadka ay mas-uulka ka yihiin Demokraatiska ayaa la filayaa in ay ku kordhiyaan oo kaliya sugidda amniga xuduudda lacag, laakiinse ma jiraan waxay si gaar ah ugu dhigeen meel in darbiga madaxweyne Trump uu dhisayo lagu daro. Trump ayaa dhinaca kale waxa uu xoojiyay cadaadiska uu arrintan ku wado iyo bartiisa Twitter-ka fariimaha isdaba joog ah ee uu soo dhigayo, wuxuuna ku hanjabay inuu xiri doono xuduudda koonfureed guud ahaanba haddii dimuqraadiyiinta dib u dhaca wado aysan siinin sida uu yiri dhaqaalaha ay rabaan inay ku dhisaan darbigan. Laakiinse xisbiga dimuqraatiska ayaa iyaguna si rasmi ah gacmaha isu haysto oo u muuqda in ay wada jir arrintan ka yihiin. Xakiim Jeffries oo ah xubin ka mid ah xisbiga dimuqraadiga aqalka wakiilada ayaa leh,
This is the same president who repeatedly promised the American people that Mexico would pay for the wall that he plans to build. Now he's trying to extract $5 billion.
Kani waa madaxweyneheeni si joogto ah dadka Mareykanka ugu ballan qaaday goorsii horeysay in dowladda Mexico ay bixin doonto qarashaadka ku baxay darbiga uu dhisay. Hadda wuxuu doonayaa in uu helo $5 billion oo dollar oo laga qaaday cashuuraha dadka ay bixiyeen Mareykanka, taasi oo lagu sameynayo wax aanan ku habooneyn. Ayadoo Washington gudaheeda ay isku hayso uuna jiro muranka ku saabsan dhimashada cunug horle oo muhaajir ah oo 8 sano jir ah kana yimid waddanka Guatemala, ayaa taasi waxay keentay in dib loo fiiriyo xarumaha ciidamada Mareykanka ee ku hayaan dadka socotada ee xuduudda kasoo tallaabayo. Philip Gomez Alonso waxaa la aaminsan yahay inuu u geeriyooday hargab, waxaase taasi ay keentay in kumanaan caruur ah oo dadka socotada ay dhaleen oo lagu hayo xuduudda loo qaado xarumo lagu xanaaneeyo oo heer federaala. Kevin McLennan waa mid ka mid a saraakiisha ilaalada xuduudda, wuxuu u waramay TV-ga ABC ee gudaha dalkan Mareykanka asbuucan,
There are 60,000 people crossing the border each month, each of the last 3 months. That's 30,000 families, 5,000 kids per month. That means we're going to have 22,000 children come through our system, a system built for adults who are violators of the law.
Saddexdii bilood ee la soo dhaafay waxaa jiray 60,000 oo dad ah oo soo goonaya xuduudda bil kastaba. Waxaa taasi ay ka dhigan tahay in 30,000 oo dadkaasi ka mid ay yimaadeen ayagoo qoysasa, ayna wateen 5,000 oo caruura. Taasina waxa ay ka dhigan tahay inaan 22,000 caruura gelinay diiwaanka. Diiwaankan oo ah mid loogu talagalay dadka waaweyn ee geysto tacadiyada xagga sharciga ah in lagu badbaadiyo. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa wuxuu ku eedeeyey xubnaha xisbiga dimuqraatiska dhimashada dadka xuduudda ka dhacayso, isagoo sidoo kaletana Twitter-kiisa ku sheegay haddii uu jiri lahaa darbiga xuduudda in dadka aanan la diiwaangelinin ee muhaajiriinta aysan xataa isku dayi lahayn inay safarka Ameerika ay u soo galaan ee khatarta leh ay soo galaan. Laakiinse xubnaha dimuqraatiska ayaa iyaguna ugu jawaabay taasi in dadka muhaajiriinta ay kasoo cararaya qalalaasaha tacadiyada iyo sidoo kale ta saboolnimada baahsan ee ka jirta guryahooda ay xaq u leeyihiin inay ka helaan dalkan Mareykanka magangelyada ay doonayaan si ay ugu noolaadaan halkan.
Warbixintii wariyaha VOA-da Michael Bowman waxay noo soo koobaysay Sahra Cabdi Axmed.
Wahagaag subax wanaagsan mar kale wali waxaad naga dhageysanaysaan Washington. Dhowaan ayay ahayd markii dowladda Djibouti ay ansixisay xeerka naafada, kaasi oo si toos ah loo dhaqangeliyey. Haddaba waa sidee xaaladda dhallinyarada naafada ah ee Djibouti? Wariyaheena Sagal Siciid Faarax ayaa arrimahaasi ka wareysatay guddoomiyaha naafada Djibouti, Ducaale Siciid Maxamuud. Ducaale oo haba yaraatee isagu waxba aan indhaha ka arki karin, ugu horreyntii waxa uu ka waramayay markii ugu horreysay uu arag beelay.
Wallaahi anigu yar Sagalay ayay arag way, waxaan dhigayay dugsiga fasalka saddexaad iskoolka hoose. Maalin maalmaha ka mid ah xusuustaa 29-kii waxay ahayd Maarso 19-kii ayaan maalin Isniin ahayd 9-kii iyo barkii subaxnimo, unbay udho markay dam yidhaahdeen waxaan mooday layrkii in la damiyey. Markaa baan ku wadhay macalimadii nalka daar, markaasay tiri ogereyga maanta nalka waa daaraya, maxaa ujeeda? Halkaas ku soo balaamata aniga jaamacadda indhalaanta ee ku jira hadda. Maanta waa aan taaganahayna, waan ku faraxsan runtii. Marka qaarkood dad baa dariiqa ii duce markaa marayo, ilaahaw indhaha u fur, waa inay markaasaa ku wara ilaahay anaama wadiisa karaay kulli xatti baaga maqanay sidoo socoto iyo sidoo yahay iyo duca iyo shabad
ee marka waxa tiri iskoolkan dhex fadhiyay waxa gacanta ku haysay marka ma xasuusta
ha qalba isbal qoray xarafka isbal qoray isto saasi saasi yartahay sa marka uu wiciyo waadki labaad baan khalas adduu xan qoro garamaydi
marka ma xanuun baa ku soo hayay mise wax cilad iska rabaani
waa xanuun waa xanuun ma soo hayn laakiin affection baa ya taabtay kana dhaqtaray waqtiga oo cilmiga askeera wax ilaadeen markuu laato sano gaaro yan jaxayna laakiin waxaan u baahnaa wajahitaan ka yar shan daqiiqo xilligaas waxaan dhaqtaray oo tashay hadda marka oo waxyaabaha runtii aan ka sii xalaanahay ee leeyahay wixii adag kugu dhacay ilmo yar oo walaalkay oo Soomaaliyeed amba jumaad reejibuuti amba Soomaali amba Itoobiya ku noolaaday iyo ku dhicin ah iyo ku dhicin intii aan gaari karo laakiin waan jecelaa adduunyo dhab inay ku dhicin laakiin hamigan hegsanayay waxaan leeyahay in dadka badbaadiyo runtii
bal iga waran waxbarashadaadii xageed ka gaartay noloshaadii iyo saad u maariso
walaal waan kulkii dambe waxbarashadaadii qurbaha ku soo bartay ana qurbaha ka jooga oo wax ku bartay ayaa badan ku soo laamay dii waxaan ahaa qof kulka horeba intuu dhukan ka tagina siyaasadda xataa waan galay oo waan ku jiray markaas waxaan jecelahay inaan ka dhex muuqano bulshada waxa ay samaynayso waxa xusta markaan dhabeele wax la odhan jiray waayo ilmeero dee waxaan ahaa baaskiin uu kaxee doonaya inuu kubad bulino dheelo kubadii ciyaaro haddana hadda arag yahayn markaasaa kubadda markaan laagay waan xasuustay oo kakolbaan dhagaxan ku dhufan jiray la-aanu ma joogsan karo oo aqligay markaa imuusiin wandalaaday fadhiiso waxaan lahaa qeyrkaa wuxuu samaysanay marka ilaa maanta waxaan aaminsanay halkii maan taagana dadka ha loo dhaqmaan leh si naxariis leh dadkan baahida gaar kale siirtanka ayaa baahi gaara leh laakiin qoodiida qof andikaabi ma jiro la-aanu taas dadka baahida gaarkale maanta way ka cimi badan yihiin dadka kale waa maskaxa waxaa laga yaaba maanta boqolkiiba shan amba toban aa isticmaasho laakiin anaa boqolkiiba toddobaata isticmaal maxaa yeele anu aragtay baan ku arkay waan dhegeysanaya salkii baan wax ku waranaya taabashada ku garanaya wax kastona yaninka aad barnaamij haga duubaya haddana aan madaxayga shaqooyinkii ku dhex jira waa shaqeysanaya wayo maskaxaydu waa kuu mashquulsano aragtidaadii amba meesha aan fadhino waxyaadoosaana eegaysa laakiin adoo kuma eegay ku dhegeysanaya
hadda intaa wada fadhinay oo kale waad baxaysay waad soo noqonaysay xafiiska oo waad socsocotaa ma xafiisku dhan uu kuu mitiirsan yahay mise maskaxiyan maskaxaad ku qabatay
ma wallaahi meeshan haddaan meel laba iyo saddex jeer maro marka afraad ee jirkayga iska bartaba dareen dareen badan baan leenahayo dadka baaxyada gaarka leeyay laakiin waxaan uga baaqaya wallahiga baaxyada gaarka leh waxa inaad wax barato ama aada wax fahato kow ka ah inaad uqdad lahayn indhala-aantaad inaad uqdad ka lahayn dhegla-aanta inaa qodad ka qabin kalsooni aa isku qabto laakiin haddii aad markasta is leedahay indhala-aanta hadda waa kiibi halkaa mara adaad meri lahayd oo indhalaaday waa kiibi halkaa mara adamaad martid oo maalin kastaba de ilaahay ku abuuro maalin kastaba aad dacuda taaganta ma noqonayso maskaxdii in wax barata de weesxinaysaaba dadkiinuna habdhaqanka soomaalidu luqadood aad buu xunta habeenba iminka haddaan saraarmaad sagalay wuxuu ku odhanayaa waxyaabaasa adu qofku soo waco asaga la xagee joogtaa ducaalaan wadaaye sa ayuu wala socdama laakiin kuu dhaqa hadda ku raaca hebel wala socnaad leed laakiin animinka soo gaa dhawaa wada wey wayista maxay sheegaysaa wax la jiraydii
waxaan
dhammaystirnaynoloji habeen baad socono saacadda maxaa wada kuleeyay warmal waxa lagu socda misenaha lagu socdaa
wii dhaliyaraa baa tahay weli haddaad adoo sagaal jirna indhaha waxba kaga dhacay waxyaabihii aada istiraahdo way markaad wada eegto wixii kugu saameynta kugu badnaa ama caqabad kugu noqo
wallaahi wax badan baa orta runtii caqabadiga yarantiyo dariiqa aan marayo yaa dhib oo kale kulmi jiray habeena awr u fadhiisto awrka dusha ugu baxdi dariiqii aad banaanku mataa dhagaxaan daba la dhigi biyaa lagu shubay culayska ku haystaa e kale waxa weeyaan yacnihii wax badan oo bulshadu inay samayso ahayd baad samayn kara dawo fara badan barnaamijha laba midba runtii kusoo koba karabayno aada bay u fara badan yihiin laakiin waxa yaabka badna ahayd markaan yurubta tegay ee dad luqad kale ku hadlaya u tegay oo weribaan aragadii sida ay eg yihiin taasaa runtii ugu yaabka badnayd
sweden marka iyaga markaad egto say ula dhaqmaan xaggooda iyo halkeena ka warar
iskuma dhawo iskuma dhawo halka waxay yani kasimayeen ilayeen qofkan baahida gaar kalmadaan isagu dooran in baahi gaar yeesho waajib ayaynu tahay in loo soo xudoodo annagu halka waxaan leenahay adaa dhalaad Allah ku asto.
Waxaa kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha naafada Jabuuti Ducaale Saciid Maxamuud oo waramay wariyahayaga Sagal Mustafa halka waa Sagal Saciid Faarax halkaas aad ka dhageysanaysan waa Washington markana ciyaarahi iyo Maxamuud Mascade.
Kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal dhamaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda subaxnimo. Qoyalka waddanka Ingiriiska kulamo dhowra ayaa shalay toy habeenkii xalay ahaa ay kooxuhu iskaga hor imaadeen. Hasaate kulanka sida aadka loo sugayay waxa uu dhaxmariyay kooxaha kubadda cagta Manchester United iyo FC Bournemouth. Manchester ayaa waxa ciyaaraysay kulankii saddexaad oo xiriir tan iyo markii uu macallinimada kooxdaasi la wareegay tababaraha cusub ee Ole Gunnar Solskjaer. Labadii kulan ee kan ka horreeyay waa badisay waxaana uu u muuqday macallin Ole Gunnar Solskjaer nin fahmay dhibaatadii haysatay kooxda kubadda cagta Manchester United. Kulankii habeenkii xalay ahaa la ciyaareen kooxda FC Bournemouthna waxa uu muujiyay in kooxdu haatan isla qabsatay isla markaana xiddiga ay ku duushay ee Paul Pogba uu mar kale muujiyay inuu yahay ciyaaryahanka ugu wanaagsan kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Waxay kooxdu ku badisay 4 gool iyo 1 kaga badisay kooxda AFC Bournemouth. Ciyaaryahan Pogba ayaa goolashaasi laba ka mid ah dhaliyay halka labada goolna ay kala dhaliyeen ee kale ciyaaryahanada Rashford iyo Lukaku. Goolka Lukaku waxa uu baasay ciyaaryahan Paul Pogba. Pogba ayaa tan iyo sidii uu macallin Mourinho kooxda kaga tagay waxa uu dhaliyay 4 gool sidoo kalena 3 gool ayuu dhigay oo kooxda kale ciyaartoydu ay dhaliyeen. Kulanka kadib mar uu la hadlay warbaahintana waxa uu sheegay in ciyaartii uu doonayay in kooxda Manchester United ay ciyaarto ay tahay mid dhaatan ay soo bandhigayso ah buu yiri weerarka aan kala joogsiga lahayn. Ciyaaryahan Pogba ayaa waxaa loo arkaa inuu yahay ciyaaryahan uu dabar ku xirnaa markii uu joogay macallin Mourinho oo isagu markii dambe isfaham waagoodu uu keenay inuu kursiga kaydka ku iloobo. Dad badan ayaa haatan waxay leeyihiin waxayba ahayd mar hore macallin Mourinho kooxda laga diro waayo haddii taasi ay dhici lahayd Manchester maanta waxa ay joogi lahayd heer wanaagsan marka laga hadlo dhinaca kala horeynta horyaalka dalka Ingiriis. Sidaasoo ay tahayna haatan Manchester weli waxa haysataa fursad ay kaalinta afraad ee horyaalka dalkaasi ku soo qabato. Kulamada kale ee dhacay waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa iyana 1 gool iyo waxba waxay kaga badisay Crystal Palace. Waxaa lagu wada ciyaaray magaalada London guriga kooxda Crystal Palace. West Ham Unitedna waxaa lagaga badiyay 2 gool iyo waxba oo kooxda kubadda cagta ee Burnley ayaa ka rifat. Manchester City oo iyadu maalmahan guuldarooyin daris la ahaydna waxay ka soo kabatay guuldarooyinkaasi oo garoonka St Mary ee kooxda kubadda cagta ee Southampton ayay ku soo badisay oo 3 gool iyo 1 ayay kaga soo guuleysatay kooxda kubadda cagta ee Southampton. Macallinka kooxda kubadda cagta ee Manchester City Guardiola ayaa haatan ay neeftu ka soo fuuday oo isagu waxa uu dareemayaa in kooxdiisu sidii la rabay ku soo noqonayso. Maalinta Khamiista ayay kooxda kubadda cagta ee Liverpool wada kulmi doonaan Manchester City waxaana lagu wada ciyaarayaa guriga kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Waxaa haatan laga sarreeyaa 7 dhibcood waxaana suuragal ah haddii ay City badiso kulankaasi in ay arrintaasi ku soo gabagabowdo 4 dhibcood oo keliya, laakiin haddii laga badiyo dhinaca kale 10 dhibcood ayaa laga sarmari doonaa. Guushan ay gaartay kooxda kubadda cagta ee Manchester City waxaa loo aneynayaa dilaaga aamusan ee qadka dhexe isku xira ee kooxda kubadda cagta ee Manchester City ciyaaryahan Fernandinho oo in dhoweyd ka maqnaa kooxda oo isagu kusoo noqoshadiisii ay guuli soo raacday. Dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartoyda oo maalinta berita furmayana waxaa la doondoonayaa ciyaaryahanna doora hase ahaatee ninka loogu doonista badan yahay oo Chelsea raadinayso ciyaaryahan Isco kuna ciyaara kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa waxa uu sheegay inuu xilliga qaboobahan uu ka tegaynin kooxdiisa ee uu sugi doono inta ay ciyaaruhu ka soo dhammaanayaan marka la gaaro bisha Juun ee sanadka bilanaya. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaruhu waa naga taatan kulan dambe. Waba Sacado idila sitaa iyo nabadgelyo.
Gudahana idaacaddii subaxnimo waa naga intaa. Waa Sahre Ciidla Nuur iyo Sahre Cabdi Axmed oo idin leh lala dhegaysta heestaasi ee ku luqeynaysa fanaanada Hodan Cali. Intaynu mar kale kulmaynana, nabadgelyo.
Let's begin.